πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια χαρά σε όλους και όλες, είμαστε εδώ ξανά στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και άλλο ένα Πάμε Δρόμο μόλις ξεκινάει. Απριλίου σήμερα, μαύρη επέτειος της Χούντας των Συνταγματαρχών του 1967.
Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, αντίξε μοναχιά σύνες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Για κάποιον με στον κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά.
Το τι σήμαινε η Χούντα αυτή του 1967-74 το ένιωσε καλά ο λαός στο πετσί του. Μια μερίδα μάλιστα αυτού του λαού το ένιωσε πολύ σκληρά.
Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά, στου κόσμου τα στενά, ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά.
Γεια χαρά λοιπόν σε όλους και όλες, είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε, σε άλλο ένα Πάμε Δρόμο, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σαρής. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα, ξεκινώντας από αυτή τη μαύρη επέτειο της Χούντας του 1967. Η Χούντα του 1967, αυτό το φασιστικό στρατοκρατικό καθεστώς, που παρά τις προσπάθειες που κάνουν κάποιοι και να ξεχαστεί αλλά και να αλλάξει το νόημά του και να κρυφτεί μάλιστα η αλήθεια, η σκληρή αλήθεια εκείνης της φρικτής εποχής. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν αυτές, η αλήθεια του θα είναι πάντα εδώ, θα μας δείχνει δρόμους, θα μας βάζει σε σκέψεις και θα μας δίνει την ευκαιρία να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτή η Χούντα σήμαινε πάρα πολλά για το λαό μας, την ένιωσε καλά στο πετσί του ο λαός τότε. Σήμαινε βασανιστήρια, εξορίες, δολοφονίες, εκφοβισμό, τρομοκρατία, κυνηγητό, ενώ για κάποιους άλλους σήμαινε συνέχιση της κερδοφορίας τους, ανάπτυξη της οικονομίας τους και πολλά άλλα τέτοια. Εκείνη την εποχή λοιπόν η μεγαλοαστική τάξη της χώρας και οι συνεργάτες σύμμαχοί της, όπου και αν βρισκόντουσαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έκριναν ότι τα συμφέροντά τους δεν εξυπηρετούνταν όσο χρειαζόταν καλά, όσο θα ήθελαν αυτοί καλά, από την υπάρχουσα τότε μορφή πολιτικής εκπροσώπησης, από την τότε αστική δημοκρατία, δηλαδή από την τότε δικτατορία της αστικής τάξης. Και αφού έκριναν λοιπόν ότι τα συμφέροντά τους δεν εξυπηρετούνταν όσο θα ήθελαν καλά, άλλαξαν μορφή και αποφάσισαν μέσω του πραξικοπήματος να επιβάλλουν μια πολύ πιο σκληρή μορφή διακυβέρνησης, μια πολύ πιο σκληρή μορφή εξουσίας που εξυπηρετούσε την οικονομία της εποχής. Βέβαια, αυτά στα γρήγορα, αφού φυσικά το ρόλο τους έπαιξαν και οι εξελίξεις εκείνης της εποχής, το επίπεδο ανάπτυξης του λαϊκού κινήματος, οι αδυναμίες που είχε, όπως βέβαια ρόλο έπαιξαν και οι φόβοι που είχε η αστική τάξη, αφού ο ξεσηκωμός του 1944, η εποποιία της εθνικής αντίστασης με το λαό τότε στις επάλξεις, αλλά και η εποχή του 47-49 με τη μεγάλη εποποιία, τη μεγάλη στιγμή του Δημοκρατικού Στρατού, δεν απήχαν ούτε καν δύο δεκαετίες. Έτσι λοιπόν, και για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, αλλά και γιατί έτσι απαιτούσαν οι ανάγκες, οι οικονομικές ανάγκες εκείνης της εποχής, επιβλήθηκε αυτή η σκληρή στρατοκρατική μορφή διακυβέρνησης. Το πρώτο που πρέπει να πούμε, το πρώτο που αξίζει να πει κανείς, είναι ότι εκείνη η δικτατορία δεν ήταν κάποιο ατύχημα, δεν ήταν μια συνωμοσία λίγων οι οποίοι συνωμοτούσαν για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα, δεν ήταν μια συνωμοσία που έγινε εν κρυπτό και παρά τη θέληση της εξουσίας της εποχής. Σε κάθε πολιτική συζήτηση, σε κάθε σοβαρή πολιτική συζήτηση, δεν είναι δυνατόν να μη θέτει όποιος θέλει να αντιμετωπίσει σοβαρά τη συζήτηση αυτή, το θέμα της εξουσίας. Την εξουσία λοιπόν και τότε την είχε η μεγαλοαστική τάξη της χώρας μαζί με τους συνεργάτες της. Αυτή ήταν που έκοβε και έραβε, αυτή έπαιρνε τις αποφάσεις, αυτή πήρε και την απόφαση, ή τέλος πάντων η κυρίαρχη μερίδα της πήρε και την απόφαση του πραξικοπήματος, ό,τι και αν έλεγε μετά, ό,τι και αν λέει τώρα. Τα οικονομικά συμφέροντα που έκαναν κουμάντο στον τόπο τότε έκριναν ότι τους χρειαζόταν μια πολύ πιο σκληρή μορφή κράτους, μια πολύ πιο σκληρή μορφή επιβολής της εξουσίας τους. Όταν οι ανάγκες αυτές εξυπηρετήθηκαν, όταν η δικτατορία έκανε τον κύκλο της και ολοκλήρωσε την αποστολή της, όταν πια οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν την εποχή του 73-74 δεν είχαν ανάγκη από αυτή τη μορφή διακυβέρνησης και φυσικά λόγω της πίεσης που ασκούσε η αντίσταση του λαού και που έβαζε εμπόδια στην εξυπηρέτηση των σχεδίων που υπήρχαν, τότε η Χούντα αφέθηκε να καταρρεύσει. Άλλαξε λοιπόν και πάλι η μορφή, άλλαξε ο Μανολιός, έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, χωρίς να λέμε φυσικά ότι το ίδιο πράγμα ήταν η δικτατορία το 67-74 και το ίδιο πράγμα ήταν και η αστική δημοκρατία που ακολούθησε. Όπως και να έχει όμως, η εξουσία αποφάσισε μια νέα μορφή, πιο χαλαρή, και τότε περάσαμε στην εποχή της μεταπολίτευσης. Όσο και αν χάρηκε ο λαός λοιπόν τότε, όσο και αν πανηγύρισε αυτή τη μεγάλη ανατροπή της Χούντας, όσο και αν πίστεψε ότι ήταν μια μεγάλη νίκη του, η νίκη αυτή δεν ήταν ολοκληρωτική, αφού όσα και αν άλλαξαν, εκείνο που δεν άλλαξε ήταν το γεγονός ότι στην εξουσία παρέμενε η μεγαλοαστική τάξη και αυτό που είχαμε και που ονομαζόταν δημοκρατία, δεν ήταν βέβαια δημοκρατία, ήταν άλλη μια διαφορετική μορφή της δικτατορίας της αστικής τάξης σε βάρος του λαού. Ο λαός βέβαια τότε έζησε στη συνέχεια καλύτερες μέρες. Κατακτήθηκαν μια σειρά από ελευθερίες, έγιναν αγώνες, κατακτήθηκαν μια σειρά από δικαιώματα. Όπως όμως πάντα συμβαίνει, σε κάποια στιγμή που και πάλι η οικονομία του καπιταλισμού βρέθηκε μπροστά σε μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση, όπως είναι αυτή που περνάμε τώρα, τα όσα κερδίθηκαν, τα δικαιώματα, οι ελευθερίες, οι κατακτήσεις του λαού πάρθηκαν πίσω με άλλο τρόπο αυτή τη φορά, αυτά τα τελευταία χρόνια, με νόμους και μνημόνια και φυσικά πάντα με καταστολή. Αν θέλει λοιπόν ο λαός να ζήσει σε μια πραγματική δημοκρατία, σε μια δική του δημοκρατία, σε μια δική του εξουσία, εάν θέλει να γλεντήσει μια ολοκληρωτική νίκη του, τότε βέβαια χρειάζονται πολλά περισσότερα. Το πρώτο που χρειάζεται είναι να συνειδητοποιήσει και να κατανοήσει ποιος είναι ο χαρακτήρας αυτού του κράτους, να κατανοήσει ότι την εξουσία την έχει αυτός που κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας, να οργανωθεί, να παλέψει με λύσα, με πείσμα, με αισιοδοξία, με πίστη, να ανατρέψει τη δικτατορία που υπάρχει τώρα και να καταργήσει τη σε βάρος του εκμετάλλευση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι όποιες νίκες θα πετυχαίνει στους δύσκολους αγώνες που γίνονται όλο και δυσκολότεροι, οι όποιες μικρές ή μεγάλες νίκες δεν μπορεί παρά να έχουν μόνο προσωρινό χαρακτήρα. Στο βάθος του δρόμου πάντα θα περιμένει το σκληρό χέρι της εξουσίας που θα επεξεργάζεται όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή της για να μην χάσει τη δύναμη και τη γη κατά τα πόδια της. Αυτά τα λίγα λοιπόν για αυτή τη σημερινή μαύρη επέτειο της δικτατορίας της 21ης Απριλίου του 1967, που όπως είπαμε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για σκέψη, μια πολύ καλή ευκαιρία για συμπεράσματα που έχουν σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα. Να πούμε βέβαια ότι το κράτος δεν σκληραίνει το πρόσωπό του σε τυχαίες στιγμές της ιστορίας, αλλά σε στιγμές που η εξουσία το έχει περισσότερο ανάγκη, όπως για παράδειγμα τώρα με τη βαθιά κρίση που περνάει η οικονομία της. Μιλάμε βέβαια για μια κρίση που ξεδιπλώνει το βάθος της κάθε μέρα μπροστά στα μάτια μας, μια κρίση που δεν δείχνει να έχει τελειωμό, μια κρίση που απλώνεται κάθε μέρα σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη αυτού του πλανήτη του καπιταλισμού. On a morning from a boat got moving, in a country where they turn by time, you go strolling through the crowd. Laura contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Το που θα καταλήξει όλη αυτή η κρίση δεν μπορούμε να το ξέρουμε με λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια μπορεί να είναι η ακριβής εξέλιξή της, αν και τα σημάδια είναι πάρα πολύ κακά. Οι πόλεμοι που φουντώνουν γύρω εδώ στην περιοχή μας είναι ένα πάρα πολύ κακό σημάδι, είναι ένα δείγμα πως η μεγαλοαστική τάξη που κατέχει την εξουσία που λέγαμε πριν φαίνεται πως επιλέγει νέους τρόπους που να εξυπηρετούν τις ανάγκες της. Φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά πως όταν όλοι οι άλλοι τρόποι αποτυχάνουν, τότε ο μόνος τρόπος που μένει είναι ο πόλεμος. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η προηγούμενη πολύ μεγάλη κρίση του καπιταλισμού δεν ξεπεράστηκε με τακτικές και τρόπους διαχείρισης του συστήματος, ξεπεράστηκε με ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αύριο θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Φαίνεται όμως ότι η αστική τάξη, οι άρχουσες τάξεις των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών, το σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά. Το ζήτημα βέβαια για μας, για τους λαούς, δεν είναι να περιμένουν να δουν τι θα επιλέξουν τελικά οι άρχουσες τάξεις, δεν είναι να παραμένουν θεατές στο έγκλημα εναντίον της ζωής τους που κάθε μέρα συμβαίνει. Το ζήτημα για μας είναι να καταλάβουμε πως πρέπει να οργανωθούμε και να παλέψουμε με νύχια και με δόντια για τη δική μας ζωή. Το περίφημο «οι καιροί δεν περιμένουν» φαίνεται να αποκτάει τη μεγαλύτερη του αξία στις μέρες μας. Οι καιροί δεν περιμένουν λοιπόν, τα μαύρα σύννεφα απλώνονται παντού και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, ενώ οι μηχανισμοί του κράτους αλλά και η κυβέρνησή μας προσπαθούν να μας δώσουν την εικόνα και την εντύπωση ότι όλα αυτά που συμβαίνουν είναι φυσιολογικά, είναι κανονικά και ότι δεν είναι παρά ένας μικρός, ασήμαντος ή σημαντικός πυρετός που θα υποχωρήσει από μόνος του. Δεν είναι φυσικά έτσι, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή αρρώστια αυτού του συστήματος, μια αθεράπευτη πια αρρώστια αυτού του συστήματος, ένας πραγματικός καρκίνος με χιλιάδες παρενέργειες για τη δική μας ζωή. Όσο και αν και η κυβέρνηση αλλά και οι διάφοροι άλλοι συνεργάτες της κατά καιρούς, όπως τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, Ποτάμια και Ριάκια και τα λοιπά κόμματα, προσπαθούν να δώσουν την ίδια εικόνα, την ίδια φυσιολογική εικόνα και μιλάνε για διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης, μείγματα και όλα αυτά, βγάζοντας ο ένας τον άλλο άχρηστο και θεωρώντας τον εαυτό τους καταλληλότερο. Ο λαός πρέπει να σκεφτεί ότι όλα αυτά τα μείγματα των δίθεν διαφορετικών πολιτικών, οι οποίες είναι η ίδια πολιτική, έχουν εφαρμοστεί και καμία από αυτές τις θεραπείες δεν είχε αποτέλεσμα. Και δεν είχε αποτέλεσμα γιατί η αρρώστια, όπως είπαμε, είναι αθεράπευτη και όποιος φαντάζεται ένα καλό και δίκαιο καπιταλισμό πλανάται πλέον πλάνην ικτρά. Παρά τα μαύρα σύννεφα λοιπόν που υπάρχουν, το σύστημα και οι μηχανισμοί του αλλά και η κυβέρνησή του προσπαθούν να δώσουν μια διαφορετική εικόνα και να μας παρουσιάσουν όλη αυτή την κατάσταση σαν περίπου φυσιολογική. Η φτώχεια, μας λένε, που υφίσταται και βιώνει ο λαός, είναι φυσιολογική εφόσον βρισκόμαστε σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης. Λες και για την οικονομική κρίση φταίει ο λαός, λες και η οικονομία του λαού είναι που περνάει η κρίση και όχι η οικονομία του καπιταλισμού. Λες και η κρίση ήταν μια βροχή που έπεσε από το πουθενά χωρίς κανείς να την περιμένει. Ένα πράγμα σαν να μας ήρθε από άλλο πλανήτη, ας πούμε. Και αφού τέλος πάντων αυτό το μαύρο σύννεφο της κρίσης ήρθε από κάπου αλλού και κανένας δεν φταίει γι' αυτό, περίπου μας λένε ότι όλοι θα υπομείνουμε αυτή την κατάσταση, όλοι φτωχοί και πλούσιοι υποφέρουμε από αυτήν, θα περιμένουμε λίγο και θα περάσει. Μόνο που από αυτή την κρίση, στη διάρκεια αυτής της κρίσης, κάποιοι τρώνε με χρυσά κουτάλια, κάποιοι θησαυρίζουν κυριολεκτικά καταπίνοντας τους αντιπάλους τους, τους ανταγωνιστές τους, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του καπιταλισμού, αυτό που λέμε ο θάνατός σου, η ζωή μου. Κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες, κάποιες άλλες μεγάλες επιχειρήσεις απλά ζουν βγάζοντας μικρότερα κέρδη από άλλοτε και επεξεργάζονται όλους τους τρόπους και τους μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους περιμένοντας, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία, ο λαός, υποφέρει κυριολεκτικά ζώντας μέσα σε μια απίστευτη κατάσταση που μόνο φυσιολογική δεν είναι. Η κρίση αυτή λοιπόν δεν είναι δική μας, επομένως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχτούμε σαν κανονικό αυτό που συμβαίνει. Τι το κανονικό και τι το φυσιολογικό έχει η φτώχεια το 2015-16. Τι το φυσιολογικό και κανονικό υπάρχει στο να αρρωσταίνει κανείς και να μην μπορεί να έχει μια ικανοποιητική ή μια ανθρώπινη ιατρική περίθαλψη. Τι το φυσιολογικό ή το κανονικό μπορεί να υπάρχει στο να γερνάει κανείς, να γίνεται απόμαχος της δουλειάς και να του πετάνε 2-3 ψωροκατοστάρικα και άμα, αν το αντέχει η οικονομία μας, και να του λένε ψάξε βρες τον τρόπο για να ζήσεις. Και αυτό βέβαια είναι το καλό σενάριο, γιατί υπάρχει και μια τεράστια μάζα του λαού, η μάζα αυτή των 1,5 και εκατομμυρίων που είναι άνεργοι, που δεν έχουν κανένα απολύτως εισόδημα. Είναι μια κατάσταση λοιπόν που μόνο κανονική δεν είναι, μόνο φυσιολογική δεν είναι και όλοι αυτοί που τα λένε αυτά ας τα πούνε αλλού, ας αφήσουν τα παραμύθια. Αυτοί βέβαια κάθε λόγο έχουν να μας πουλάνε παραμύθια, εμείς όμως πρέπει να κάτσουμε, να δούμε την πραγματικότητα, να την κοιτάξουμε στα μάτια και να βρούμε ποια είναι η αλήθεια. Είναι καιρός λοιπόν να σκεφτούν σοβαρά αυτοί που σήμερα δεν έχουν δουλειά και που είχαν δουλειά, δουλειές πριν από το 2010, γιατί πρέπει να δεχθούν να ζουν χωρίς δουλειά, να ζουν χωρίς ζωή αυτή τη στιγμή. Ποιος φταίει για όλα αυτά? Και όταν λέμε ποιος φταίει, όχι να ψάξουν να βρουν πρόσωπα μέσα σε μια κυβέρνηση, κάποιους άχρηστους δήθεν πολιτικούς που εφαρμόζουν λάθος μείγματα διαχείρισης. Να βρουν πραγματικά ποιος φταίει. Μήπως ο αίτιος είναι αυτό το ίδιο το σύστημα? Να κάτσουν και να σκεφτούν όλοι αυτοί που ζούσαν με ένα λίγο, λιγότερο ή περισσότερο ανθρώπινο τρόπο πριν από την κρίση του 10, γιατί πρέπει τώρα να ανέχονται να ζουν αυτό το έσχος που ονομάζεται ζωή? Είμαστε λιγότερο άνθρωποι αυτή τη στιγμή από όσο είμαστε πριν από την κρίση του 2010 που ξεκίνησε εκείνη τη στιγμή? Ή μάλλον που πήρε αυτό το τόσο σκληρό πρόσωπο? Δεν είμαστε λιγότεροι άνθρωποι βέβαια, είμαστε το ίδιο άνθρωποι όπως ήμασταν και πριν, και πρέπει μια το ίδιο ή περισσότερο μάλλον ανθρώπινη ζωή να διεκδικούμε τώρα. Αυτοί λοιπόν που μας λένε να εξακολουθήσουμε να κάνουμε υπομονή, να σκύβουμε το κεφάλι και να αντέξουμε και ένα μικρό ακόμα πακετάκι μέτρων από αυτό που πρόκειται να εμφανιστεί και να έρθει τις επόμενες μέρες, αυτοί μπορεί να έχουν κάθε λόγο να μας το πούν. Εμείς όμως έχουμε κάθε λόγο να το αρνηθούμε. Έχουμε κάθε λόγο να σηκωθούμε όρθιοι, να σταθούμε απέναντί τους και να παλέψουμε για τη δική μας ζωή. Ο κόσμος ούτε ήταν, ούτε είναι, ούτε θα είναι ποτέ ένα. Ο κόσμος είναι βαθιά χωρισμένος και διαιρεμένος σε πλούσιους και φτωχούς, σε εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους. Και ό,τι παραμύθια και αν είπε στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για διαταξικούς αγώνες και μέτωπα και όλα αυτά τα παραμύθια, η αλήθεια είναι ότι δεν βρισκόμαστε όλοι από την ίδια μεριά. Και μόνο όταν το καταλάβουμε αυτό καλά, όσοι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το λογαριασμό της κρίσης, μόνο τότε μπορεί να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια τεράστια μάζα ανθρώπων, ένας τεράστιος αριθμός εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, κάτω από τα όρια της εξαθλίωσης. Υπάρχει όμως άλλη μια τεράστια μάζα, ένας τεράστιος αριθμός εκατομμυρίων ανθρώπων, των οποίων οι ζωές κρέμονται από μια κλωστή, μια κλωστή που ενδέχεται να σπάσει από άλλο ένα πακέτο μέτρων. Όλοι όσοι σήμερα ούτε και αυτοί καταλαβαίνουν πώς τα βγάζουν πέρα με λίγα εκατοστάρια το μήνα, θα πρέπει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να σκεφτούν σοβαρά ότι ακόμα και η παραμικρή επιβάρυνση στον προϋπολογισμό τον οικογενειακό είναι ικανή να τους στείλει στον Κεάδα. Είναι εντελώς παράλογο λοιπόν να αδιαφορούν για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για τις διαπραγματεύσεις στις οποίες βρίσκεται η κυβέρνηση με τους εταίρους της, που φυσικά τίποτε το καλό δεν έχουν για το λαό. Η δήθεν κυβέρνηση αριστεράς που είχε υποσχεθεί ότι θα καταργήσει, θα ασκήσει τα μνημόνια κτλ. Και ότι θα άλλαζε τα πάντα για το λαό, έχει περάσει σε μία άλλη τακτική όλο αυτό το διάστημα. Έχει περάσει σε αυτό το παραμύθι της δήθεν πάλης που κάνει απέναντι στους εταίρους, προσπαθώντας, όπως λέει, να πετύχει ό,τι καλύτερο μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι προσπαθεί να πετύχει ό,τι καλύτερο μπορεί. Το ζήτημα είναι για ποιον προσπαθεί να πετύχει αυτό το ό,τι καλύτερο μπορεί. Για το λαό ή για αυτούς που έχουν την εξουσία? Επειδή οι κυβερνήσεις αστικής διαχείρισης, όπως είναι και αυτή η κυβέρνηση, είναι το πολιτικό προσωπικό της εξουσίας, η απάντηση δίνεται από μόνη της. Και αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί πράγματι και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, προσπαθεί να πετύχει ό,τι μικρότερο ή μεγαλύτερο μπορεί, αλλά όχι για λογαριασμό του λαού. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για λογαριασμό της άρχουσας τάξης της χώρας, για να τη φέρει σε όσο καλύτερη θέση γίνεται στον ανταγωνισμό της με τους αντιπάλους της που βρίσκονται είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Ο λαός λοιπόν πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα να είναι θεατής αυτών των εξελίξεων, να είναι θεατής στο ίδιο το έγκλημα της ζωής του. Πρέπει να ρίξει τώρα μια ματιά γύρω του και να δει ότι όλες αυτές οι κατεστραμμένες ζωές που βρίσκονται στον περίγυρό του καταστράφηκαν λίγο-λίγο. Κάθε φορά με κάθε νέο πακετάκι μέτρων που βύθιζαν ανθρώπους και λίγο ακόμα μέχρι να τους φέρουν κάτω από την επιφάνεια του νερού. Αυτό που έχουν στο μυαλό τους λοιπόν αυτοί που έχουν την εξουσία δεν είναι το λίγο, είναι το πολύ. Είναι το βαθύ χαντάκωμα της ζωής του λαού που το πετυχαίνουν βήμα-βήμα. Ας μην τους αφήσουμε λοιπόν να κάνουν ούτε ένα βήμα παραπάνω. Ας μην κάνουμε εμείς ούτε ένα βήμα πίσω. Ας ετοιμαστούμε για σύγκρουση, ας μπούμε σε θέση μάχης και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την επιτυχία της 48 ώρες απεργίας που έρχεται. There once was a union maid, she never was afraid of the goons and the ginks and the company thinks and the deputy sheriff that made the raid. She went to the union hall when a meeting it was called. When the company boys come around, she always stood her ground. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union.
I'm sticking to the Union, I'm sticking to the Union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the Union, I'm sticking to the Union till the day I die. This Union maid was wise to the tricks of the company spies. She'd never be fooled by a company stool. She'd always organize the guys. She'd always get her way. When she asked for better pay, she'd show her card to the company guard, and this is what she'd say. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the Union, I'm sticking to the Union, I'm sticking to the Union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the Union, I'm sticking to the Union till the day I die. Now you girls want to be free, take a little tip from me. Get you a man who's a Union man and join the ladies' auxiliary. Married life ain't hard if you got a Union card, and a Union man has a happy life if he's got a Union wife. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the Union, I'm sticking to the Union, I'm sticking to the Union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the Union, I'm sticking to the Union till the day I die. Oh, the ladies' auxiliary is a good auxiliary. It's the best auxiliary that you ever did see. If you need an auxiliary, see the ladies' auxiliary. It's the ladies' auxiliary.
Νέα μέτρα έρχονται λοιπόν, νέες συμφωνίες με τους εταίρους. Νέα σχέδια βρίσκονται πάνω στη τραπέζια των διαπραγματεύσεων, αλλά όσο και αν αλλάζουν τα πλάνα, τα σχέδια, οι προτάσεις που παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τα μέσα ενημέρωσης, ένα είναι αυτό που δεν αλλάζει, και αυτό είναι το ότι ο λογαριασμός έχει πάντα τον ίδιο αποδέκτη που είναι ο λαός. Άλλη μια κυβέρνηση που έδωσε υποσχέσεις ότι θα έβγαζε τη χώρα από την κρίση, άλλη μια κυβέρνηση της αριστεράς σε παγκόσμιο επίπεδο που υποσχέθηκε ότι θα έπαιρνε τα χρήματα από τους πλούσιους και όχι από τους φτωχούς, έχει βάλει τη ζωή μας στο σημάδι, αφού σαν κυβέρνηση διαχείρισης του καπιταλισμού που είναι, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικό. Αυτό που συμβαίνει αυτόν τον καιρό και στην Ελλάδα αλλά και αλλού είναι ότι η εξουσία έχει βγάλει το μαχαίρι έξω και κάνει τον ένα εκβιασμό μετά τον άλλο, λέγοντας ουσιαστικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι εμείς έχουμε την οικονομία, εμείς έχουμε τα κλειδιά στα χέρια μας και αν καταρρεύσουν οι επιχειρήσεις μας, θα καταρρεύσει το σύμπαν. Και βέβαια, όσο δεχόμαστε το κέντρο της οικονομίας να είναι τα κέρδη των επιχειρήσεών τους, τότε έχουν δίκιο. Αν όμως αμφισβητήσουμε αυτό που λένε και δούμε στον ορίζοντα ότι υπάρχει και άλλη οικονομία, ότι μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία όπου η οικονομία να δουλεύει για λογαριασμό του λαού, από το λαό για το λαό χωρίς εκμετάλλευση, αν δούμε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ο μόνος κόσμος που υπάρχει, δεν είναι η μοναδική εναλλακτική, κάθε άλλο μάλιστα, τότε όλα μπορούν να αλλάξουν. Είναι καιρός νομίζω να δούμε ότι όσο στη μηχανή της οικονομίας το καύσιμο εξακολουθεί να είναι το κέρδος, τόσο θα περιπλέκονται τα πράγματα, τόσο θα βαδίζουμε σε επικίνδυνους δρόμους. Να σκεφτούμε ότι δίκαιος κόσμος σημαίνει δίκαιη οικονομία, γιατί πάνω στην οικονομία πατάνε όλα. Όμως πόσο δίκαιη μπορεί να είναι η οικονομία που ζητάει όλο και μεγαλύτερα κομμάτια από τη ζωή του λαού, από τις ζωές των πολλών δηλαδή, για να τα χαρίσει στους λίγους, πόσο δίκαιη μπορεί να είναι η οικονομία που ζητάει επιπίνακι την κεφαλή εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων ανθρώπων για να σωθούν τα κέρδη ελαχίστων. Ίσως κάποτε ο καπιταλισμός να ήταν πραγματικά ένα σύστημα προοδευτικό και μιλάμε για την εποχή του ελεύθερου ανταγωνισμού που έχει περάσει ανεπιστρεπτή, την εποχή που το κυρίαρχο στοιχείο της οικονομίας ήταν οι πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Μόνο που τώρα πια δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Έχουμε περάσει στο στάδιο του μονοπωλιακού καπιταλισμού, όπου οι τεράστιες επιχειρήσεις, αυτό που στην ξύλινη γλώσσα λέμε μονοπόλια, καταπίνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, που υποχρεώνουν τα κράτη να εφευρέσουν νόμους για να εξοντώσουν τους μικρούς και να τους μετατρέψουν σε εύκολα θυράματα για αυτούς. Αυτή η οικονομία βέβαια μόνο δίκαιη δεν μπορεί να είναι. Και όπως είπαμε, από μια άδικη οικονομία δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε έναν άδικο κόσμο. Ακόμα περισσότερο όμως πρέπει να δούμε ότι σε αυτή την εποχή των τεράστιων μονοπωλίων με προϋπολογισμούς πολλών κρατών μαζί, αυτά τα μονοπόλια και τα συμφέροντά τους συγκρούονται μεταξύ τους. Και εκεί όποιος βρεθεί στον τόπο της σύγκρουσης, όχι μόνο δεν έχει καμία τύχη, αλλά θα υποχρεωθεί να γίνει κρέας για τα κανόνια του ενός ή του άλλου. Πόσο δίκαιος λοιπόν μπορεί να είναι ένας κόσμος όπου ο πόλεμος θεωρείται μια κανονική φυσιολογική εξέλιξη? Γιατί αυτό ακριβώς δεν συμβαίνει. Αυτό δεν είναι που βλέπουμε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων, όπου παρουσιάζεται το προσφυγικό δράμα ως μια υπόθεση ανθρώπων που φεύγουν από τις πατρίδες τους, χωρίς κανένας να μας λέει όμως γιατί φεύγουν. Ή ακόμα κι αν το λέει, αν αναφέρεται η λέξη πόλεμος, αναφέρεται και αυτό σαν κάτι που μοιάζει με μια ξαφνική καταιγίδα, σαν ένα καιρικό φαινόμενο. Σαν κάτι που συμβαίνει από μόνο του και που κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Λες και ο πόλεμος που συμβαίνει για παράδειγμα στη Συρία και όχι μόνο στη Συρία, δεν είναι μια φοβερή σύγκρουση συμφερόντων. Λες και όλοι αυτοί που βρέθηκαν εκεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, τα αεροπλάνα της Τουρκίας, η Ρωσία, η Κίνα, η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της εκεί στην περιοχή, λες και όλοι αυτοί ήταν περαστικοί από την περιοχή και έπεσαν τυχαία ο ένας επάνω στον άλλον. Φυσικά δεν είναι έτσι. Όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί έχουν βρεθεί προσπαθώντας να αρπάξουν για λογαριασμό τους ένα κομμάτι όσο μεγαλύτερο γίνεται. Και εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι και η Ελλάδα δεν μένει αμέτωχη σε όλο αυτό, αφού και η εδώ άρχουσα τάξη απαιτεί από την κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δηλώσει παρόν, έτσι ώστε και αυτή να έχει λόγο στη μοιρασιά της επόμενης μέρας. Πόσο δίκαιος λοιπόν μπορεί να είναι ένας κόσμος όπου η συνέχεια και η εξέλιξη της οικονομίας είναι ο πόλεμος και όπου αντί να είναι φυσιολογικό για μια χώρα και για μια κυβέρνηση να ζητάει τη μη εμπλοκή της, να ζητάει την ειρήνη στην περιοχή της, να θεωρείται φυσιολογικό το ότι πρέπει να ζητάει την εμπλοκή της. Και κανείς πλην λακεδαιμονίων να μην ζητάει να φύγει εδώ και τώρα το ΝΑΤΟ από τις θάλασσές μας. Πόσο δίκαιος μπορεί να είναι άραγε ο κόσμος μας, ο δικός μας κόσμος εδώ στη δική μας χώρα, τώρα που μπαίνει το καλοκαιράκι στα νησιά και το Αιγαίο αντί να είναι γεμάτο ανεμελιά, να είναι γεμάτο πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή από την άλλη μεριά να έρχονται χιλιάδες πλαστικές βάρκες με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους θύματα ενός ακόμα ιμπεριαλιστικού πολέμου. Πόσο δίκαιος μπορεί να είναι αυτός ο κόσμος?
Baby, I'm
Με αυτά και με αυτά όμως φτάνουμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής, της εκπομπής της σημερινής που θα είναι λίγο πιο μικρή από τις υπόλοιπες. Σε μια στιγμή που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να προκηρυχθεί 48 ώρια απεργία, σε μια στιγμή που ο λαός πρέπει να απαντήσει δυναμικά, που πρέπει να σταθούμε όλοι μαζί ο ένας πλάι στον άλλον, δίνοντας ο ένας το χέρι στον άλλον, πλάι στα σωματεία μας με όπλα και ασπίδες στα σωματεία μας και να παλέψουμε για τη ζωή μας δοκιμάζοντας τη δύναμή μας. Είμαστε σε μια στιγμή που πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά πόσα πολλά χάσαμε υποχωρώντας λίγο-λίγο κάθε φορά. Μια στιγμή που πρέπει να σκεφτούμε ότι οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα. Που πρέπει να σκεφτούμε ότι το αύριο γράφεται από το σήμερα, από τη στάση που θα κρατήσουμε σήμερα, από το αν θα σκύψουμε το κεφάλι ή αν θα σταθούμε όρθιοι, θα εξαρτηθεί σε απόλυτο βαθμό και το τι θα συμβεί αύριο. Τι θα γράψουμε λοιπόν στο σήμερα? Ότι θα δεχθούμε μια ακόμα λαιλασία της ζωής μας? Ότι θα κάνουμε πίσω σε αυτή την απίστευτη φρίκη και το bullying από την πλευρά των κερδών? Αν γράψει κάτι τέτοιο το σήμερα, τότε το αύριο θα είναι ακόμα χειρότερο. Αν όμως γράψει το σήμερα ότι στεκόμαστε όρθιοι και ότι με θάρρος και συνείδηση της κατάστασης αποφασισμένοι υπερασπίζουμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας, αν τους απειλήσουμε εδώ και τώρα με ξεσηκωμό, τότε σίγουρα το αύριό μας θα είναι διαφορετικό. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό το βήμα, αυτό το σπουδαίο βήμα της 48 ώρες απεργίας, σκεφτόμενοι ότι όσο μακρύς και αν είναι ο δρόμος, εμείς είμαστε διατεθειμένοι, είμαστε εδώ και θα τον βαδίσουμε βήμα-βήμα. Και αυτός ο μακρύς δρόμος δεν μπορεί να είναι άλλος από εκείνον που πηγαίνει σε έναν άλλο διαφορετικό κόσμο, σε ένα δικό μας κόσμο, όπου πάνω απ' όλα δεν θα είναι τα κέρδη των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, αλλά θα είναι μια ανθρώπινη ζωή, θα είναι η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Αυτά και για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Αρής, σε άλλο ένα Πάμε Δρόμο. Γεια και χαρά σε όλους, καλό αγώνα. Είμαστε εδώ, στεκόμαστε όρθιοι. Ας τα δώσουμε όλα για τις 48 ώρες απεργία.
Come all you good workers, good news to you I'll tell of how the good old union has come in.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? And there he was, a miner
just don't listen to